ញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីដែលជាប្រធានបទកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនចិនឆ្នាំ2023ឬក៏ហៅថា The Two Session ហើយក៏ដូចជាយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើអាណត្តិថ្មីរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមដោយវាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវឌ្ឍរតដែលជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាស AVI មួយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បានលោកមន្តតកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែម្ដងនាថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនចិនដែលក្នុងនោះរួមមានកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនចិននៃដេកាទី14និងកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននៃដេកាទី14ហើយសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនចិនឆ្នាំ2023នេះផងដែរក៏ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រទេសចិនក៏ដូចជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយសាធារណៈជាច្រើនផងដែរជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់ត្រុសត្រួសបន្តិចអំពីលទ្ធផលពោលក៏ដូចជាលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនចិនឆ្នាំ2023នេះបាទ
នេះជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដែរតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើម៉េចខំប្រឹងសម្រេចបាន5%ក្នុងមួយឆ្នាំបើថាវាមិនជាការងាយទេពីព្រោះថាស្ថានភាពតំបន់និងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សហើយវាបដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលចឹងទេចិននឹងខំប្រឹងក៏ប៉ុន្តែតើអាចទទួលបានយ៉ាងណានោះយើងនៅចាំរងចាំមើលជាពិសេសនៅសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះឆ្នាំ2023នេះហើយនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គឺរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសំដៅសំខាន់ទៅលើគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាពីមុនមកចិនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិមាណក៏ប៉ុន្តែពីពេលនេះតទៅគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានបរិយាប័ន្នហើយវាតកតងទៅនឹងការថែរក្សានៅបរិស្ថាននិងបពធរនឹងជាដើមចឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលចិនកំពុងតែជំរុញបន្ថែមមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍជនបទហ្នឹងគឺព្រោះថាគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងទីត្រូវជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងបរិយាប័ន្ននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅពីក្រីក្រហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់កុំឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេវាពិបាកបាទក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទនៅចិនពីព្រោះថាប្រជាជនចិនច្រើនបាទរស់នៅជនបទក៏នៅមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងទីនេះគឺជាការកត់កំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញបន្ថែមហើយតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែរក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតកតងនឹងការខិតខំនិងការវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងនវានុវត្តន៍ពីព្រោះថា science technology innovation នេះវាជាចលករមួយសំខាន់ដើម្បីជំរុញនៅការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាកម្លាំងផលិត productivity និង competitiveness របស់ចិនដែរហើយវាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគុណភាពខ្ពស់តកតងនឹងនយោបាយការបរទេសយើងឃើញថាចិនពង្រឹងនៅទូនីតិហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតហើយតកតងនឹងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាចិននឹងបន្តខំធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើផ្នែកណាដែលអាចធ្វើការរួមគ្នាពីព្រោះថានៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកជូបៃដិនបានជួបគ្នានៅឆ្នាំកន្លងទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ហ្នឹងក៏មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការប្រគពប្រជែងនឹងវាមានលក្ខណៈគេថាសន្តិភាពថា healthy ហើយនឹង stable competition ចង់មិនចង់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនជាបញ្ហាស្មុគស្មាញជាងគេបំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយកាបូតចិនហើយចិនប្រហែលជានឹងមិនតែថាលេបគ្រោះលេបថ្មដូចមុនទេប្រហែលជាអាចនឹងមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹង អ្វីទៅអ្វីដែលចិនហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្របិទគប់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងទើបតែជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងអាណត្តិទី3របស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយជាសំណួរថាតើសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកស៊ីជីនពីងនេះលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ពិតហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែរពីព្រោះថាកន្លងទៅគឺអ្នកដឹកនាំជាគេថាលេខាធិការរបស់បកហើយនឹងប្រធានាធិបតីនឹងគឺអាណត្តិពីអាណត្តិមានពីអាណត្តិដូច្នេះលោកស៊ីជីនពីងបានកែនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដោយអនុញ្ញាតឲ្យអាចបន្តបាន3អាណត្តិឬក៏អត់មានកំណត់អាណត្តិទេបាទដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយថ្មីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនៅប្រទេសចិនដែរពីព្រោះថាលោកស៊ីជីនពីងគឺនិយាយចំទៅឥទ្ធិពលរបស់គាត់នឹងបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខនេះហើយនឹងជំរុញនៅហៅថាការសម្រេចទៅបាននៅការសមាសម័យរបស់ចិនការ China Dream ហើយនឹងទស្សនវិស័យធំធំរបស់លោកស៊ីជីនពីងតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយតាក់ទងថា GSI Global Security Initiative គឺកំណត់ពីដើមសន្តិសុខសកលហើយនឹងកំណត់គ្រឹះផ្ដើមអភិវឌ្ឍសកលនឹងជាដើមដូច្នេះនឹងពង្រឹងជំរុញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏នៅបន្តនៅពីព្រោះថាបញ្ហាពុករលួយនេះនៅតែជាបញ្ហាចោទទៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយលោកស៊ីជីនពីងកន្លងទៅនេះគឺចាត់វិធានការខ្លាំងក្តៅទាក់ទងទៅនឹងការកម្ចាត់នៅអំពើពុករលួយការកាត់បន្ថយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួបបកជួររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសចិនដូច្នេះលោកស៊ីជីនពីងនឹងបន្តពង្រឹងនៅអំណាចរបស់លោកហើយនឹងបន្តជំរុញនឹងកំណែទម្រង់ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបាទចឹងនេះគឺជាកលតិសៈមួយតឹងតែងស្មុគស្មាញដូច្នេះចិនត្រូវការថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលហើយនឹងមានគេថាទស្សនវិស័យយូរអង្វែងដូចលោកស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀត
ដូចដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីមិញនេះថាលោកស៊ីជីនពីងគឺជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកនេះផងដែរតើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងក្នុងនាមជាដៃគូធំរបស់ប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មក៏ដូចជាមានការបញ្ចេញមតិអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះបាទ
ប្រហែលបើយើងមើលពីខែតាការយល់ឃើញទស្សនៈវិស័យរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺមានការរិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងការបន្តអំណាចយូរអង្វែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងដែរតាំងតែមិនទាន់មានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងបានកែនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តហ្នឹងក៏មានការប្រតិកម្មមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនបាទដើម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយអានឹងក៏មិនអាចទៅជិតជែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែរចង់មិនចង់ត្រូវខំប្រឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងនិងក្រុមឬគេថាលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលយើងអត់ដឹងពិតប្រាកដហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកហ្នឹងក្រោយពីលោកជូបៃដិនមិនដឹងជាពីណាទេយន្តការបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះនឹងត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយលោកលោកស៊ីជីនពីងធ្វើយ៉ាងណាគឺបញ្ជៀសនៅសង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញដែលអាចជាអត្តពលទៅដល់ការពតសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬអន្តរជាតិពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននេះគឺជាទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយយើងប្រទេសតូចដូចកម្ពុជានឹងតែងតែសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាអាចរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពជាមួយគ្នាថា peaceful coexistence ហ្នឹងអញ្ចឹងទេនេះគឺជារបត់ថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនឹងចិនត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជៀសនៅចំនួនជាពិសេសចំនួនផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិត ចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្នុងបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតខ្សែទីថ្មីក្នុងអាណត្តិទី3នេះលោកបានផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅតំបន់ផងដែរតែលោកយល់ឃើញថាតើការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីជីនពីងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីនេះនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលើគោលនយោបាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងគោលនយោបាយការបរទេសទៅលើបប្រតិបត្តិនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន
ដោយសារតែមានភាពរំជើបរំជួលទាក់ទងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងការប្រគួតប្រជែងដែលមានភាពកាន់តែស្វិតស្វាញហើយនឹងហៅថាតានតឹងជាប្រវាងចិននិងអាមេរិកដូច្នេះការពង្រឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងគឺជាកត្តាចាំបាច់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះថានៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនេះគឺយើងប្រសិនបើចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅស្ថានភាពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងទេគឺក៏អាចមានការប្រឆាឬក៏បែកបាក់ឬក៏អាស្រ័យភាពណាមួយនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងវាអាចជាបច្ច័យមួយធ្វើឲ្យចិនទន់ខ្សោយហើយក៏ជាឱកាសដល់បរទេសធ្វើការលូកដៃដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពីពេលនេះតទៅចិននឹងពង្រឹងបន្ថែមទាក់ទងសន្តិសុខហ្នឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងស៊ីនចាងបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងហុងកុងទីបេតនឹងជាដើមក៏នឹងមកពង្រឹងបន្ថែមបើថាយតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ប្រទេសចិនមើលពីជ្រុងរបស់ប្រទេសចិនទៅតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដូច្នេះបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ចាត់ទុកជាបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែរចឹងទៅពរឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតៃវ៉ាន់គេថាប្រកាសឯករាជ្យឬក៏តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានបរទេសមកទុកដៃជ្រៅបាទចឹងត្រឹមចិនត្រូវគេថាដាក់វិធានការក្តៅឲ្យមើលម៉ាត់ទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះព្រោះយើងមើលថាថានិន្នាការទៅពេលខាងមុខតាក់ទងសន្តិសុខអន្តរជាតិយើងឃើញថាចិននៅតែខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ជាប់របងផងជាមួយរបស់ចិននឹងមានស្ថិរភាពនៃសន្តិសុខទៅព្រោះថាចិនមិនអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនបានទេប្រសិនបើតំបន់និងប្រទេសដែលជាប់ផងរបងជាមួយនឹងអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខចឹងទេចិននឹងពង្រឹងទៅមុខហៅថា periphery ដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងគឺឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនឹងមានសន្តិសុខហើយតកតងនឹងតំបន់ឆ្ងាយពីចិនក៏ចិននឹងពង្រឹងនៅវត្តមានទូនីតិសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែរដូចជាបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនវាឃើញថាចិនបានជំរុញនៅ peace proposal ដែលមានគម្រោងសន្តិភាព12ចំណុចហ្នឹងហើយឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈតកតងទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ចិននេះទោះបីជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ចិនត្រូវបានច្រានចោលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ចិននៅក្នុងការដើរតួនាទីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីនពីងក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះនឹងពង្រឹងតួនាទីសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅឆាកអន្តរជាតិនឹងបាទ
លោកមន្តជារួមយើងឃើញថាសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនឆ្នាំ2023នេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃទីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដូចជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះតើជាចុងក្រោយតើលោកមន្តយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់អនាគតជោគវាសនារបស់ប្រជាជនចិនបាទ
វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកផងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងហើយនឹងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីថ្មីប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះនិយាយចំទៅទស្សនវិស័យការអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ចិននឹងគឺមានភាពស៊ីជម្រៅហើយនឹងយូរអង្វែងវាទាមទារឲ្យមានភាពដឹកនាំផ្នែកនយោបាយខ្លាំងហើយនឹងមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងធនធានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុកផងហើយនឹងជំរុញនៅទូនាទីអន្តរជាតិនិងការផ្សព្វចិនទៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលបានដាក់ចេញគឺទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ហើយមានការពង្រឹងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែពិតហើយវាត្រូវការមានការចូលរួមពីប្រជាជនទាំងមូលហើយនឹងមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់ចិនបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទប្រិមិត្ត ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណសារជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតឈិងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនៅទស្សនៈទៅលើសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាប្រជាជនចិនឆ្នាំ2023ហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកស៊ីជីនពីងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ